Euskara magazineko lagunekin hitz egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan, azken crowdfunding kanpaina abiatu baitute, eta noski eskuartean dituzten beste hainbat proiekturen inguruan ere hitz egingo dugu, eta guzti honetaz hitz egiteko, ba telefonaren bestaldean dago Pikarako June Fernandez. Arratsaldeon June, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. No, segundo, eta asko eskertzen dugu alabedik ematen ari digun tartea.
Bueno, ez da gutxiagorako, aipatu dugun bezala, azken crowdfundinga izango delako, eta egindako lan guzti hori ere, ba bueno, zabaltzeko beharra izaten delako. Aipatu dugu, azken crowdfundinga izango dela, June, ez da lehenengoa, badara matzazue dagoeneko batzuk, baina ez dakite, kontaiguzu hasteko lehenik eta behin, zer keraman zaituzten azken crowdfunding dinau egiteko erabaki hau hartzera.
Bai, bueno, labait urteroko tradizioa bilakatu da, ezta? Hau da, Pikararen 7. edizioa, sustengatzeko crowdfundinga eta beraz 7 urte daramatzagu urtero horrelako kanpaina bat martxan jartzen, eh? Uh-huh. Orduan crowdfundinga bada, ba, edabide alternatiboentzat bada aukera interesgarri bat, ez? Gure proiektu horan handiak finantziatzeko, baina bestetik ba, urduritasun asko dakar, ez? Ba, kizue, 40 egunetan gutxingo kopurua lortzen ez badugu, ba, diru guztia pikutara, ez? Orduan, mm-hmm. Ba, horrek, ba, hori, esan nahi du, 40 egunez, gaudela, etengabe, F5 sakatuz, ez? Eta, bueno, nervioekin, ba, dirudi moteldoa laurten, eta, karo, kontua da, somatzen dugula, ba, Pikarak dagoeneko 9 urte dara matza webgune bezala, eta guretzat proiektua sostengatzeko funtsezko bidea izan behar du, ba, artide komunitate sando bat izatea. Eh? Mm-hmm. Orduan, orain arte, mila laureun lagun dira Pikararen lagun, hau da, kuota bat ordaintzen dute proiektua laguntzeko, eta claro, konturatzen gara, ba, kopuru hori kostata igotzen dela, eta hortan crowdfundingak nolabaiteko konfusioa sartzen duela, ez? Jende asko esaten dizulako, bueno, ba, ni ez naiz Pikararen arpide, baina ba, naiz crowdfundingaren mezenaz, mm-hmm. ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, somatu izan dugu, ba horrek finantziatzeko bi bide hori askotan oztopatzen direla, eta apustu egin nahi dugu, ba hori, arpide komunitate sendoago bat izateko. Mm-hmm. Orduan, aurten crowdfundingan eskintzen ditugun aukera gehiengoak, arpide izatera transizio bezala planteatu ditugu, eh? Uh-huh. Hau da, ba, aldizkaria jasoko duzu, eta 30 € baino gehiago jartzen badituzu, urte betez Pikarako arpide izango zara, ba, horrek dakarren abantailekin.
Uh-huh. Bazkideak egiteak ere garrantzi berezia hartzen du horrelako proiektuetan, behin baino gehiagotan aipatu izan duzu Pikaratik zuek ere, ba bueno, honelako proiektuek, ez, laguntza handirik gabeko proiektuek, ba bueno, kazetariei eragiten dien ba prekarietate eta baldintza kaskarre hoiek, guzti horretara bidean ere badoa erabaki hau eta bazkide kanpaina sendotzearen erabaki hau.
Bai, ba, nik uste dut alabedin badakizuela asko ni buruz. Eta bai, ba, medio alternatiboetan, ba, nola baiteko, ez, marra edo muga gorri asko ditugula, ez? Hau da, ez dugu publizitate komertzialik nahi, edo bakarrik proiektu txiki eta sozialen publizitatea. Bestetik, esaten digute, bueno, badago mito bat, proiektu feministak Sorosen dirua jasotzen dugula, eta Pikararen kasuan, ez, adostu egin dugu, fundazio pribatuen dirua ere dugula onartzen, ez? Bestetik, nahi dugu, ba, aldizkariak prezio herrikoia izatea, ez? Hau da, 140 inguruko aldizkaria da, oso dotorea, kolorezkoa, gramaje altu bat batekoa, eta 12 € kobratzen dugu, ez? Orduan, karo, azkenean dena oso koherentea eta oso, ez? Eta oso kritikoa, lobetikoa eta bar, baina horren ondorioz ere, ba, lantaldea egoera prekario batetan gaude, momentu honetan, 2 langile gara eta beti ba hori, ez? Mingaina kanpoan, korrikata presaka eta prekarietate ba adibidez, bueno, ez nuen pentsatuta kontatzea, baina ni aurdun nago momentu honetan eta
zorionak.
Eskerrik asko. Ez, claro, eta ba beitu, ez? Ba nire lanpostua ordezkatzeak ja ez ikitzen du, ba beste zorrata bat eta zin eta bidegarria horrelako momentu garrantzitsuetan ba proiektua bera joan daitekeela sentitzea, eh? Orduan egonkortasun hori bermatzeko aukera bakarra da jendeari azaltzea kazetaritza feminista garrantzitsua dela, ba gizarteari zerbitzu polit bat egiten diogula eta pena merezi duela, ba hor egotea, ez? Baita laguntza ekonomiko batekin.
Mhm. Arrazoi ekonomikoak badaude ikusten den bezala, pikara bezalako proiektu bat babesteko, lehen esan dugu azken crowdfundinga izango dela, honekin ez da esan nahi azken paperezko edizioa izango denik, baina jendea bazkide izatera bultzatu nahi duzu, hemendik ere deia zabalduko dugu pikarako bazkide egin daitezen entzuleak, baina Iune ondorio itzen baldin bazaizu, konta iguzu zein arrazoi dauden, pikara bezalako eta urtetxo batzuk lanean eta dagoeneko errotuta dagoen proiektu bat bezalako bat babesteko, ez? Pikara bezalako kazetaritza feminista egiten duen proiektu bat babesteko zein arrazoi daude?
Nik uste dut, pikara sortu zenean 2010-an proiektu nahiko berezi bat zela, ez? Eta azkenango urteetan feminismoa modan dagoela esaten dugu, ez? Eta gu baino baliabide askoz gehiago dituzten komunikazio enpresek eduki feministak eskaintzen dituzte, ez? Mm-hmm. Esate baterako, EFE agentziak berak badauka plataforma feminista bat, eta hori da pizkat, alde onak ditu, baina baita ere susmogarria da, ez? Uh-huh. Nola ikusi duten, feminismoan marketing bide bat edo estrategia bat, ez? Orduan, guk uste dugu pikarak eskaintzen duena da, momentu honetan, pila bat jende dago feminismoari buruz hitz egiten, baina gure apustu feminista, mugimendu feminista autonomoaren gertutik planteatzen dugu, begira da antikapitalista da, ez da feminismo lan neoliberala, baizik eta mugimendu sozial lanitzekin lotura daukana, eta baita ere feminismoan dauden beste proiektuekin alderatuz, lantalde bat garela eta nolabait zogatu dugula, posible dela, feminismo militante ez, eta kaleko feminismo bat, eta profesionalitatea, eta mm-hmm. kalitate ez, kazetaritza kalitatea uztartzea, ez? Mm-hmm. Zan ikustu dut, gure edukiak ondo eginak daudela, asko zaintzen ditugula eduki guztiak, edizio lan ona egiten dugula, baita lan grafiko ona, mm-hmm. eta beti ere nolabait, bai esango nuke baita ere, nik uste dut, feminismo oso anitza dela, eta guk apustu bat mantendu dugula, pluraltasunaren alde, uh-huh. eta askotan, hainbat polemika sortzen dira gure inguruan, baina guk beti azaltzen dugu, feminista anitzen topaguna izan nahi dugula, ez? Uh-huh. Eta hori, gure helburua dela, nolabait, gaitasun kritikoa sustatzea, eta hortan...
Kalitatezko kazetaritza feminista bai eta gainera feminismoa arlo guztietan lantzen duzuela ere esan dezakegu, edukiak aipatu dituzu, baina formak ere garrantzia berezia hartzen dute pikararen proiektuan, izan ere irisgarri egiteko hainbat formatutan ateratzen egiten duzue kazetaritza, irakurketa errezeko artikuluekin, zeinu hizkuntzarekin eta beste hainbat konturekin, horrek ere gehitzen ditu arrazoiak ere horrelako proiektu bat babesteko, ez da?
Bai, eta nik uste dut, azken bola da asko hitz egiten dela baita ere intersekzionalitatearen inguruan, uh-huh. ez? Eta sujetuan hitzak batzeko inguruan, eta ez? Botere sistema desberdinak lantzea erabateratu batetan, eta nik uste dut, pikarak baduela puztu hori, etengabe, ez? Autokritika egiten eta gure proiektuan nor falta den hausnartzen, ez? Eta pizkanak agoaz, eta paperezko edizionetan nik uste dut agerikoa izango dela apustu hori, esate baterako afrofeminismoaren genealogiari buruzko uh-huh. artikulu bat topatuko duzue, esatu batuetako ekintzaile trans antifascista eta ekologista oso potente bateri elkarrizketa, Susan Stryker, uh-huh. Silvia Agüero ekintzaile hijitoak, hijituen kontrako estereotipoen inguruan nitze ingo du, ekofeminismotik abotsak ere aurkituko duzue, eta gero baita ere, Euskal Herriko mugimendu feminista ezagutzera mateko, onintzan behitari argiak egindako elkarrizketa bat berpublikatu. Uh-huh. Eta baita ere, Plazandreok taldeko emakumeek kontatuko digute zergatik Plazandre kontzeptua hain ez, simbolikoa eta garrantzitsua den, justo aurten Euskaltzaindiako hiztegiak Plazandre onartu duelako, mm-hmm. ez? Orain arte Plaza Gizon bakarrik zegoen onartua. Mm-hmm. Orduan, ba, nik uste dut hori, ba, beti bezala, ba, erakusten dugula, feminismoaz dela gai bat, baizik eta zeharkako begirada bat, eta hortan, ba, sujetu asko eta mugimendu sozial anitzetik daudela, ez, edukiak eta diskurtsoa ekartzen.
Horixe guztia, beraz, aurkituko dute irakurleek zazpigarren edizio honetan, paperezko edizio honetan, horretarako esandako azken crowdfundinga egingo da, eta bide batez, bazkide egiteko, ba, apustu hori. June, nora jo behar dute entzuleek, ba, euren ekarpentsoa egin nahiko balute, edo bazkide izatera pasan nahiko balute ere?
Ba, bueno, pikaramagazine.com da gure webgunea, eta hor, ba, sartzen zarenean, ja aterako zaizu iragarki bat, crowdfundingaren berri ematen, uh-huh. eta hala ere, plataforma berkami da, berkami ube eta karekin. Uh-huh. Eta, ba, nik uste dut, erraz gero sare sozial guztietan gaude, orduan Facebook, Twitter edo Instagramen bilatzen bagaitu zue, ikusiko duzue, que estamos dando la tapa indaran diz, bai.
Beraz, bide guztiak erresak nahi duenak bere ekarpena egiteko. Horixe orain, ba, bueno, fuerte ekarri duzuen proiektua, azken crowdfundinga, zazpigarren alea kaleratzeko, baina lehen esan dugun bezala beste kontu asko ere badituzue eskuartean, eta horietako batzuei begira jarriko gara. Izan ere, bueno, dagoeneko hasi duzuen proiektu bat iburuz ere galdetu nahi nizun June, Berbalagun feminista taldeari buruz Bilbon martxan jarri duzuena, konta iguzu zer den hori?
Bai, ba, nik ustut, bueno, ideia polita dela, usurtu zen, bueno, pikarak urtarrilean barne prozesu bat egin zuelako, eta naiz eta proiektua estatu mailakoa izan, eta gainera deigarria da, pikarak jasotzen dituen bizita, webgunera bizitetatik, euneko berrogeia estatu espainiarretik kanpotik etortzen direla, eh? Uh-huh. Hau da, beste herrialdetatik, orduan, bai esango genuke pikara oso proiektu globalizatua bilakatu dela, ez? Baina hala ere, gu Bilbon gaude, Euskal Herrian gaude, eta beharra sentitzen genuen, ba hori, lelo bat jarri dugu, ba, kazetaritza feminista Bilbotik mundura, ez? Uh-huh. Eta gure erroa, ez? Gure sustraiak Bilbon daude, eta horrek ere dakartza, ba, euskararekiko, ba, interesatzen dutzea, eta baita, bai edukietan, zein barne gaitasunetan, ez? Hau da, nahi dugu, ba, gero eta gehiago, pikararen lantaldea, ba, euskalduntzea. Orduan prozesu horretan, pikarako hainbat lankidek, Berbalagun batean parte hartzeko behar pertsonala zantzitzen zuten, eta polita iruditu zitzaigun, ba, guk geuk Berbalagun feminista bat martxan jartzea. Uh-huh. Orduan hori, badakizue Berbalagun mintza praktika egiteko taldetxo bat, astelenero biltzen gara Bilboko Bira kulturgunean, Erronda kalean, ordu betez, eta talde txikitan ez egiten gara, eta astero lan bat, gai bat lantzen dugu, mm-hmm. bat baterako mikromarxismoa. Eta, bueno, polita da, horra datozelako hainbat pertsona, euskara ikasten ari dutenak, eta beste asko, ba, igual euskaldun zarrak direnak, baina gai feministei buruz, eztabaidatzeko grina dutena. Uh-huh. Eta, bueno, nik uste dute espazio polita dela, eta agian Gasteizen, horrelako zer egiteko modukoa.
Aukerak egon daitezke horrelako zerbait egiteko. Oraingoz Bilbokoa da martxan dagoena, proiektu, bueno, egitasmo benetan interesgarria. Ez dakite, June, ateak ere zabalik dauden bertara animatzen den jendearentzat.
Bai, guztiz libre da, doan, eta hori, astelenero, zeiretatik zazpidetara, mm-hmm. eta ez dugu kompromisorik ez ikusten. Orduan hori, ba, astelen batetan Bilbon bazaudete, ba, joan altzarete, eta hor.
Gonbidapena zabalduko dugu, bertaratzekoa interesa duen guztientzat. Beste proiektu bat ere bai, beste egitasmo bat baduzu eskuartean, urrian izango dena, kazetaritza feministari buruzko kongresu bat, konta iguzu, June.
Bai, ba, hori, lehenotan bezala, ba, azken boladan pila bat proiektu sortu dira kazetaritza feministaren inguruan, ez? Alde batetik, hainbat edabidek, ba, zate baterako, bueno, azken urteotan klitxo aipatuko nuke, ez? Uh-huh. Klitxo aldizkari feminista euskarazkoa sortu egin zen, nik ustuz bi edo iru urte dara mazatela, gero Espainia mailan, ba, ez dakit, eldiario.es badauka genero arduradun bat, engere eta, bueno, Latinoameriketan revista Amazonas, oso aldizkari feminista potentea sortu eginda, orduan pila bat ekimen desberdin daude, las periodistas paramos, ez greba feminista sortutako taldea, eta uste genuen, ba, guk paper egoki bat izan argenuela, ba, topagune bat sortzeko, ez, ekimen guzti horien artean. Orduan, kongresu bat antolatuko dugu, urrian ospatuko dena Bilbon, bai urriak 9 eta 10 eta lehenengo egunean mai inguruak egingo ditugu, Euskal Herriko edabideek ere parte hartuko dute, ba, argia, berria, klitxo, eta bigarren egunean tailerrak antolatu ditugu, hainbat tailetan sakontzeko. Ba, nazioarteko kazetaritza feminista nola egin, erredakzio batean zaintzak erdigunean jartzea zertan datzan, bueno, horrelako gaiak, eta ba, hori, informazio guztia webgune batetan dago, jartzen baduzu kazetaritzafeminista.com, berduko sarete webgune horretara, eta hori da. Ikustuz, ba, interesgarri izan daitekeela, ba, kazetarientzat, kazetaritza ikasleentzat, baina baita biztanleria dentzat, nik uste dut gai kuriosoak eta interesgarriak ditela.
Ba, hortxe beste egitasmo esan bezala interesgarri eta polit bat, kazetaritzafeminista.com ensartuta jendeak ba, bueno, ikusi dezake antolatutakoa eta horren bueltan dagoen guztia. June, amaitu horretik, gogoraraziko diegu entzulei pikarari, pikara babesteko, crowdfundingan zein bazkide egiteko, ba, pikara magazinen webunean sartzea besterik ez dutela, eta hortxe ikusiko dutela jarraitu beharreko pausuak zeintzuk diren, baina ez dakit amaitu aurretik beste zera aipatzeko geratu zaigun edo deiren bat luzatu nahiko zenuken, zuri utzeko dizut azken hitza.
bueno, hori, aurtengo gaia, aurtengo leloa da, pasa hitza,
benetan polita leloa ere.
Bai, ez que, claro, gaztelan ez jarri genuen, pasa la palabra hermana, eta egin dugu, ba, holako itzpolatua pasa palabra lehiaketarekin, bai. Orduan, promozio bideoak dira, pasa palabra telezaiaren horrelako parodia bat edo feminista, Orduan, karo, euskaraz, pasa hitza aizpa, ez? Arraro iruditzen zitzaigun eta azizta. Jarri dugu horrela zeua bateko. Orduan hori ba pasa hitza eta ezagutzera non kazetaritza feminista interesgarria egiten dugula eta bueno, nik uste dut ez, jendea ez dela bai baloratuko duela egin dugun lan dotorea eta ia kontatuko dizue. Ba, eta joango gara Gasteizera ere aurkeztera.
Horixe espero dugu Gasteizera ere iristea aurkezpena, aurkezpen bat baino gehiago egiten dituzuelako ere paperezko edizioekin, beraz emango dugu data hoien berri eta aurkezpen hoien berri hemendik aurrerago ere. Ba, mezu horrekin amaituko dugu, pasa hitza asista mezuarekin amaituko dugu, June Fernandez Pikara magazinetik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta tartetxo bat ateratzeagatik ere, ba, kontu guzti hauek guri kontatzeko, beraz esandakoa eskerrik asko eta hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz hurrengora arte, plazer bat izan da.
Vale, berdin, mi asker bihotze.
Agur.